galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Ebriil ee sanadka 2020-kana waa 18, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o waxaa ka mid ah: baarlamaanka Soomaaliya oo muddeeyay xilliga la qabanayo doorashooyinka guddoonka aqalka baarlamaanka;
waddankan wuxuu yeelanayaa guddoon baarlamaan labadiisa aqal ah, kadibna waxaan u gudbi doonaa in la magacaabo guddigii doorashada ee madaxweynaha;
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan cunnooyinka u wanaagsan caafimaadka xilliga bisha barakaysan ee Ramadaan;
cuntada wataniga gelay baa ugu horeysa, gelayda noocyo badan baa loo sameeyaa, nuuca shuurada la yidhahda lama cuna waa la yaraynaya, weliba dadka waaweyn afartanka weyn because dhiigga sonkorta ku jirta kordhisaa, iyo waxaa kaloo la isticmaalay bahal layidhaha confelake supermarketyada lagu iibiya. Confelakeasi waxaa lagu daraa caana yar baa lagu daraa, waa bahal aada u qiimo badan weeye oo gelayda laga sameeya heed iyo noocyadeeda kala duwan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa cambaareeyay weerar hoobiya ah oo lagu qaaday dhismaha baarlamaanka xilli u socday shir wada jir ah oo ay lahaayeen xubnaha baarlamaanka labada aqal. Ra-iisul wasaaraha ayaa weerarkaasi ku tilmaamay inuu ahaa mid la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ay ku dhinteen oo ay ku dhaawacmeen toddoba qof. Kulanka maanta ah ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ansixiyeen jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare. Doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxaa ay dhacaysaa 27-ka bishan Abriil, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sare la qorsheeyey inay dhacdo 26-ka bisha Abriil sida lagu ansixiyey kulankii maanta. Labada aqal ayaa 19-ka ilaa 22-ka Abriil waxay qabanayaan diiwaangelinta murashaxiinta u taagan guddoomiyaha golaha shacabka iyo kan aqalka sare. Ciidamada qalabka sidaaha ee dalka Iiraan ayaa sheegay in ay beegsan doonaan wadnaha Israa'iil haddii ay ku dhaqaaqaan sida hadalka loo dhigay tallaabada ugu yar ee ka dhanka ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah, sida uu sheegay Madaxweyne Ibraahim Raisi oo dalkiisa uu dhoolatus militari sameeyey Isniintan xilli uu hakad ku jiro wadahadallo u dhexeeya Tehraan iyo quwadaha adduunka si loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee sanadkii 2015. Israa'iil oo si weyn loo rumaysan yahay in ay haysato hubka nukliyarka ee yaalla Bariga Dhexe ayaa sheegtay in aysan ku xiraan doonin heshiis kasta oo nukliyar ah ee Iiraan ayna ugu dambeyntii qaadi karto tallaabo hal dhinac ah oo ka dhan ah goobaha nukliyarka ee dalka Iiraan. Ciidamada ayaa socod ku maray waddada hore ee madasha uu Raisi kula hadlayay saraakiisha ciidamada dalkiisa. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobteriska ayaa dulhay haabayay hawada sare, waxaana diyaarado baalashuugyo ah ay ku degeen goobaha dhoolatuska ay ka socotay oo u dhow qabriga Ayatollah Ruuxullah Khomeini oo ahaa aasaasihii dowladda Islaamiga ah. Maraykanka iyo Iiraan ayaa in ka badan hal sano waxa uu u socday wadahadallo aan toos ahayn oo lagu badbaadinayo heshiiskii u dhexeeyey Washington, waxaana ay ka baxday heshiiskaasi sanadkii 2018, waxaana ay dib ugu soo rogtay xukuumadda Tehraan cunaqabateyn. Madaafiicda gawaarida gaashaaman diyaarado ilaala ah oo aan ciidana wadin iyo kuwo yaryar ee badda quusa ayaa iyaguna waxay ka qayb galeen dhoolatuskaasi maanta ka dhacay dalka Iiraan. Saraakiisha galbeedka Ukraine ayaa sheegaya in gantaallo lagu garaacay liyif isniintan maanta ah halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof magaaladaasi oo ka badbaaday rabshadihii ugu xumaa ee duulaanka ruushka ee bilowday ku dhowaad laba bilood ka hor duqa gobolka Lviv Maskiv Kozey ayaa waxa uu sheegay in saddex gantaal ah ay ku dhaceen xarumaha kaabayaasha militariga halka mid kalena uu ku dhacay dukaan lagu dayactiro taayarada baabuurta meelo kale oo dalka ka mid ah ayaa waxaa maalintii labaad hakad ku jira dadaallo la doonayo in dadka raydka ah lagaga saaro goobaha ay colaaduhu ka jiraan madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ku eedeeyay ciidamada Ruushka in ay ku howlan yihiin sidoo hadalka u dhigay argagixiso ula kac ah oo ay madaafiic ku garaaceen xaafado ka tirsan magaalada Kharkiv halkaasoo ciidamada Ukraine ee ku sugan koonfurta magaalada Mariupol ay ka dhigaadeen waqtigii uu Ruushku u qabtay in ay hubka iska dhigaan. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare kadib kulan wadajir ah oo maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa ay dhacaysaa 27-ka bisha Abriil halka doorashada guddoomiyaha aqalka sareena la qorsheeyay inay dhacdo 26-ka Abriil sida lagu ansixiyay kulanka maanta. Qodobadaasi iyo talaabooyin kale oo ay ansixiyeen aqalka baarlamaanka waxaa warbixinta nooga soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Kulankan ayaa ahaa mid ay wada fadhiyeen labada aqal, waxayna meel mariyeen ajenda isku mid ay ugu muhiimsaneed wax ka beddel lagu sameeyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan qeylalka guddoonka labada aqal iyo midka madaxweynaha, iyadoo lacagta diiwaangelinta madaxweynaha la gaarsiiyey 40,000 halka midka guddoomiyaha golaha labada aqalna la gaarsiiyey 100,000. Labada guddi oo loo xil saaray qabashada doorashada guddoonka labada aqal ayaa soo bandhigay shahaado qorshe maalmeedkooda, iyadoo guddoomiyaha guddoonka aqalka sare ku xigeenadiisa la dooran doono 26-ka bishan, maalin kadibna waxaa la dooran doonaa guddoomiyaha golaha shacabka ku xigeenadiisa taasoo dhici doonta 27-ka bisha Febraayo. Xildhibaan Cabdirasaaq Umar Maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada guddoonka golaha shacabka ayaa warbixin siiyay labada gole fadhiga maanta soo xaadiray.
Waxaa la raadisay dafinta oo ay 19-ka tahay laga bilaabo 20-ka iyo 21-ka waxay noqonaysaa isdiiwaangelinta murashaxiinta rala inay u tartamaan guddoomiyaha iyo guddoomiyaha xigeenada. 22-ka bisha waa maalin Jimco ah, shaqo ma jirto. 23-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha. 24-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha ku-xigeenka. 25-ka bisha iyo 26-ka waxay noqonaysaa isdiyaarinta guddiga. Hawada waxaa jira loo baahan yahay la sameeyo ay ka mid tahay sanaadiyadii oo wuxuu ugu doonayay warqadihii codbixiyaasha oo hawada aad u fara badan oo laga rabo in la qabto marka labadaas maalin arrimaha saa la sameynayo iyo wixii logisticsa. Doorashada guddoonka waxay dhacaysaa 27-ka bisha.
Warbixinta Cabdirasaaq kadibna waxaa isna warbixin golaha siiyey guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada aqalka sare senator Aadan Cabdinaasir Maxamed.
18-ka bisha oo maanta ah kulanka wadajirka ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qorsheheena koowaad uu ahaa 19-ka, 20-ka iyo 21-ka waxaa ugu talagalay diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha aqalka sare. 23-ka iyo 24-ka bisha hadal jeedinta musharaxiinta guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha aqalka sare. 25-ka bisha oo aan isku soo diyaarin doonay guddi ahaan doorashada guddoonka aqalka sare 26-ka bisha hadduu alla idmo insha allah. Wixii kaloo warbixin ah xubnaha baarlamaanka aqalka sare iyo guddoonkaba insha allah warbixintana waa idinla socodsiin doonaa. Aada u mahadsantihiin.
jeedinta warbixinada labada guddoomiye kadib xildhibaanaha barnin ayaa doosi keenay ajendaha, waxayna ku doodan inay ahayd in cod loo qaado qorshe maalmeedka labada guddi ee la xiriirta qabanqaabada doorashada guddoonada. Xildhibaan daahir amiin jays oo ka mid ah xildhibaanada qaba aragtidaasi ayaana la hadla warfidyaanada.
Waxay sheegeen doorashada in waqtigaa jadwalka noocaas lagu qabanayo waa in baarlamaanka uu ansixiyaa barkee. Waxa la ansixinaya waxa weeye maalin hebel waxa aan la qabto ma la qaban karaa mase lama qaban karo in la yidhaahdo baarlamaanka qofna keligii dictate ma uu samayn karo wax uu soo qori karo. Waxaana hubaala oo dhammaan inta taqaana baarlamaan ay uga ayidaysaa hal qof inta uu diidan yahay baarlamaanka doorashada kama dhici karto waxna kama dhici karaan. Sidaas daraaddeed guddoonka baarlamaanka ayaan rabaa inaan fariintayda halkan ugu diro.
Xildhibaan Xasan Yaro oo ka mid ah golaha shacabka ayaa se naqdiyey aragtida xildhibaan Daahir Jeso la xiriirta in ajendaha la ansixiyay qorshe maalmeedkeed in la kala qaado.
Wuxuu baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya labadiisa aqal maanta ansixiyey si cod aqlabiyad ah in doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ama guddoonka golaha shacabka guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ay dhacdo 7-20 bishan. Halka la ansixiyey in iyadana doorashada guddoonka aqalka sare guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ay dhacaan 26 bishan insha allahu 7-20 bisha iyo 26-ka waddankan wuxuu yeelanayaa guddoon baarlamaan labadiisa aqal ah, kadibna waxaan u gudbi doonaa in la magacaabo guddigii doorashada ee madaxweynaha bisha May dhexdeedan insha allahu. Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay yeelanaysaa madaxweyne cusub oo jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. Waxaana rajaynaynaa waddankan saa shucuurta xildhibaanada ka dareemaysaan saad u aragtaan in waddankan uu aadi doono tub wanaagsan oo wadan ogol ah oo waddankan uu ka bixi doono qalalaasaha siyaasadeed iyo xasilooni darada uu soo marayay. Guul ummadda Soomaaliya usoo hooyata weeyaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya labadiisa aqalna maanta waxa uu gutay waajibaadkiisa dastuuriga ahaa caqabadihii loogu talagalay ee maanta loo dhigayna uu ka gudbay.
Inta uu socday fadhiga wadajirka labada aqal ay ku lahaayeen xarunta Fille Hargeys oo ku taala gudaha madaxtooyada, waxaa ku soo dhacay hoobiye albaabka hore xarunta shirku ka socday. Waxaa jiray dhaawac ka dhashay hoobiyaha oo soo gaaray shaqaale ka tirsan howlwadeennada golaha shacabka iyo askarta ku sugneyd gudaha. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobla oo ka hadlay hoobiye maanta ku soo dhacay xarunta Fille Hargeysna wuxuu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu cambaareynayaa falka argagixisada ee la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka. Isku dayga maanta wuxuu ahaa fal fulinimo ah oo la doonayo in lagu cabsi geliyo baarlamaanka ku guda jiray waajibaadkiisa dastuuriga si loo qoryaamiyo in doorashada dhaqsaysan u qabsoomin. Labada aqala baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda xusulduub xoogan ugu jira doorashada guddoonadooda, waxaana jadwalka maanta lasoo saaraya mid si weynisha loogu hayay dardargelinta doorashada Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a. Doorashada kursigii ugu dhowaan ka geeriyooday allah u naxariistay xildhibaan maxamuud maxamed cumar kuulow ayaa saaka lagu qabtay magaalada Kismaayo iyadoo maamulka Jubbaland uu bilaabay qabanqaabada doorashada 16 kursi ee gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
kursiga eber 79 ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxaa horay uga geeriyooday allaha u naxariiste xildhibaan maxamuud maxamed cumar kuulow oo ka mid ahaa mudanayaashii dhowaan lagu doortay magaalada Kismaayo ka uu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. waxaana maanta doorashada kursigaasi u tartamay musharaxiinta kala ahi musharax xildhibaan cilmi bara cabdi iyo sidoo kale musharax xildhibaan xasan budul cali, waxaana kursigaasi ku guuleystay xasan budul cali kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayey guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Jubbaland. Dr Siyaad Maxamed Mursal ayaa natiijada kursigaasi ku dhawaaqay.
waxaa soo gabagaboobay codbixintii kursiga eber 79 ee halkan saakan u fadhinay kadib markuu cilmi bare cabdi codsaday inuu tanaasulay guddiguna ka aqbalay. Waxaa cod gacantaaga loo qaaday xasan budul cali. Waxaa halkaasu fadhiday ergo 101 ah. Waxaa u codaysay in xasan budul cali uu kursigaas ku guuleysto بقول أرجعي وحاكا مصي هذا أرجعي
حلبان حسن بضل علي أو كوجو ليس كرسي كترسي جسوا يهاي حب إبر تضبطنا يستقال أيادن كيسة بوجا ذي أي أنا مهد علي أرجعي دورتي سجون تعسود راي حلبان كي كرسي كي غيري وذي إيه الله هو نحرسه حلبان كلو
حلبان كلو أنا جو أدير كي بوها كرسي رنتي مانتا أنا جو مانتا قامة رنتي غوشي سمر الله دي ورع ديوان هني جاي كلا واجي واجي هري لكن ربي ما قدرنا سجانا ما تغنى واجي هري واجي هري مركي قوس كي وقفتين كدمنا إلهي بقى صدي هل دوحة أنفعي وإن أدعين ربي سبحانه وتعالى قبرك هو واسعي أننا قلاشي إلهي نما في الدنيا انت كذب وحان ربا متقنا يرونتي هنا هل كان يبين كشي إركيد قيمة هربضاني عطكو ديسي هنا عطكينا ديسي سينا سيحة قرلان يبين كشي بإذن الله الكريم وحانا هي حلدبان جبلان حلدبان فدرال قارهان حلدبان ديگان دور شده بداده
inka soo deegaan doorashada koowaad ee Jubaland ee magaalada Kismaayo la soo gabagabeeyay ayaa haddana waxa maamulka Jubaland uu qorsheynayaa in doorasho ay ka dhacdo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo kadib markii laga weeciyay deegaan doorashada degmada Garbahaare ee gobolka Gedo waxaana haatan soconaya qabanqaabada ku aadan sidii degmadaasi ay uga dhici lahayd doorasho isla mar ahaantaana ay dhammaan qaybaha kala duwan ee ergooyinka 16 kursi ay isugu tagi lahaayeen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibrahim Guuleed oo ah gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo VOA la hadlay ayaa ka waramaya sida ay ugu diyaar garoobeen in doorasho ay ka dhacdo degmadaasi.
Doorasho sida ugu dhacday qabanqaabadaas oo ku jiray oo diyaar garoobgaas waa ku dhex jirnaa oo annagu amnigii intaba waxa uu diyaar garoobgaas oo ku jiray qabanqaabada intaba.
Gartay
waxaan diyaarinay hawlkii ama tendadii lagu doorashada ay ka dhacdayd waxyaabihii tafsiirada lagu baahnaa go'aansi waxay baahnaa diyaarinayna maadaama waxay degdeg ah inoo imaadeen haddii diyaar garowgii qalabkii iyo meeshii doorashada ay ka dhacayaan waxaan sanad diyaarinayna
degmada Ceelwaaq sidaan ognahay dhowr jeer hore Al-Shabaab baa soo weerar jirtay amaanka bal ka waran ma yahay mid la isku halleyn karo oo halkaas doorasho way ka dhici kartaa maas leedahay
amaanka degmada Ceelwaaq waa safe waa ka dhici kartaa doorasho waa la dhici kartaa dibadda iyo amaanka waxa aad si loo qabalaa
gartay
waa Shabaab iyo waxa noocaas meelaha eriyadan ee dadku ama weerar ama ma jiraan doorashada hadda waa dhacay ka hadii Ilaahay idmo oo sheegay uu dhacay amaankeedu iyo si loo soo galay inta uu ku dhex jirta taban qaabada diyaar garowgii waa dhan waa diyaar insha Allah weena dhacay sanad dagaalina hadii Ilaahay idmo
kuraasta 16 kursi ee muranka badan dhalisay ee gobolka Gedo ayaa haatan waxa maamulka Jubaland uu qorsheynayaa in ay ka dhacdo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyadoo haatan qabanqaabada ay ka soconayso degmadaasi inkastoo ay ka soo horjeesteen in doorasho lagu qabto degmadaasi maamulka gobolka Gedo garab ka taageersan dawladda Soomaaliya iyagoona sheegay in dhankoodu ay doorasho ku qaban doonaan degmada Garbahaare Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
waynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku eedeeyay ciidamada Ruushka in ay ku lug leeyihiin sida hadalku u dhigay argagaxgelin ula kac ah oo ay madaafiic ku garaacayaan xaafada ka tirsan magaalada Kharkiv xilli ay ciidamada Ukraine ku sugan magaalada Kovred ee Mariupol ay ka dhagaadeeyeen in waqtigii uu Ruushka u qabtay in ay hubkooda ku dhiibaan Zelensky oo khudbad muuqaal ah ka jeediyay gelinkii dambe axaddii ayaa sheegay in uu filayo in Ruushka uu dhowaan weerar ku qaadi doono bariga gobolka Donbas wariyeheena waa warbixin ay VOA da diyaarisay waxa ay noo soo koobayay wariyeheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
saraakiisha galbeedka Ukraine ayaa sheegay in duqeymo isniinta maanta ah lagu garaacay magaalada Lviv ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof oo magaalada ku noolaa kuwaasi oo ka soo cararay rabshadihii ugu darnaa ee duulaanka Ruushka ee bilowday wax ku dhow 2 bilood ka hor gudoomiyaha gobolka Lviv Maxim Kudizki ayaa sheegay in 3 gantaal ay ku dhaceen xarun kamida kaabayaasha dhaqaalaha halka mid kalena uu haleelay dukaan taayirada lagu dayactiro goobo kale oo dalka kamid ahna dadaalo lagu doonayo in dadka rayidka ah looga daad gureeyo goobaha colaadda ayaa maalintii labaad oo xiriir ah hakad galay maanta iyagoo ku xadgudbaya sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada ciidamada soo duulay ee ruushka ma aysan joojin xanibaadaha iyo duqeymaha ay ku hayaan waddooyinka bini'aadamnimada loo furay ayay qoraal ay baraha bulshada soo dhigtay ku tiri Irina Freshchuk oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Ukraine ka bixisii toddobaadyadii tagay ee ciidanka ruushka ee aagaga ku hareereysan caasimadda Kiev iyo qaybo kale oo waqooyiga dalkaasi ah ayay saraakiisha militariga ee reer galbeed ku saadaaliyeen inay tahay in ciidankaasi lagu xoojiyo bariga Ukraine in ay la wareegto gobolka Donbas oo ay hoos yimaadaan Luhansk iyo Donetsk oo ay weheliso magaalada dekedda leh ee Mariupol ee koonfurta ah waxa ay Ruushka u ogolaanaysaa inuu maamulo marin ku xiraya gacanka Crimea ee uu goostay sanadkii 2014-kii Zelensky ayaa wareysi uu jimcihii siiyey telefishinka CNN oo la baahiyey haddii ku sheegay in dagaalka Donbas uu Ukraine u leeyahay ahmiyad gaar ah uuna Ruushku haddii uu qabsado aaggaasi oo mar kale isku dayi doono inuu la wareego gacan ku haynta Kiev. Waa muhiim inaan ka hor istaagno aan is adkeyno maxaa yeelay tani waxay dhiirigelin kartaa in ay beddesho wajiga dagaalka socda, ayuu yiri. Raashiya ayaa ugu baaqday ciidanka weli ku harsan magaalada Mariupol inay si soo dhiibaan, waxayna sheegtay in inta badan ay gacanta ku hayso magaalada, iyadoo ilaa 2,500 oo askari oo u dhashay Ukraine iyo ilaa 400 oo calooshadu shaqaystayaal ah ay weli ku sugan yihiin aagga warshadda siliga ee Azovstal. Ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Denis Shmyhal ayaa axaddii u sheegay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC in ciidanka dalkaasi uu ilaa daqiiqada u dambaysa sii wadi doono dagaalka ka socda magaalada Mariupol. Mar la weydiiyey wararka sheegaya in madaxweyne Vladimir Putin uu aaminsan yahay in Moscow ay ku guuleysanayso dagaalka, ayuu Shmyhal xusay in inkastoo magaalooyin dhowr ah ay go'doon ku jiraan, haddana magaalada keli ah ee Ruushku ay la wareegeen intii uu dagaalku socday ay tahay magaalada koonfurta ku taalla ee Kherson. Waxa uu sheegay in in ka badan 900 oo magaalo iyo tuulooyin ay xor yihiin oo aysan Ruushku qabsan, isagoo intaa ku daray in aysan ku tala jirin inay isku dhiibaan gobolka bariga ee Donbas. Ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi raaciyey in haddii ay macquul tahay ee Ukraine door bidayso xal diblomaasiyadeed. Kama tegayno dalkeenna, qoysaskeenna iyo dhulkeenna, ayuu yiri. Zelensky ayaa khudbad uu sii daayay habeenkii xalay ee xadda ahaa ku sheegay in dalalka reer galbeedka ay sii kordhiyaan cunaqabateynta ah ay ku soo rogayaan Ruushka oo ay ku jirto in si toos ah loo beegsado laamaha saliidda iyo bangiyada ee Ruushka. Ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa wareysi uu isniinta maanta ah siiyey Antena 3 TV oo ku sheegay in dalkiisu uu safaaraddiisa dhowaan dib uga furi doono magaalada Kiev si ay taasi taageero ugu muujiso shacabka reer Ukraine. Sanchez ayaa sheegay in Spain ay la jirto Ukraine kana soo horjeedo Putin. Duulaanka Ruushka ayaa sababay in dalal badan ay joojiyaan howlihii diblomaasiyadeed ee magaalada Kiev, iyadoo qaar badanna ay u guureen magaalada Lviv. Talyaaniga, Faransiiska iyo Jamhuuriyadda Czech ayaa ka mid ah dalalka dib uga furtay safaaradahooda magaalada Kiev ama ku dhawaaqay inay qorsheynayaan inay dib u furaan. Ruushka ayaa markii hore ku tilmaamay ujeedka duulaankiisa inuu yahay in hub ka dhigis uu ku sameeyo Ukraine uuna jebiyo kooxaha xagjirka ah ee dalkaasi.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ay diyaarisay V O A da halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga V O A si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciidamo militari ah oo isku dhafa kana socda dalalka Niger waa Nigeria iyo Niger iyo Cameroon ayaa xaddii waxay sheegeen inay dileen in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada Islaamiyiinta ah, kuwaas oo ay ku jiraan 10 hogaamiyashooda ah dhowrkii toddobaad ee aanu soo dhaafnay xilli uu sii xoogaysanayo duulaanka dhulka iyo cirka ah oo ka socda harada aagga Chad. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters arrintani ka qortay waxay noo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Kuwa u dagaalama Boko Haram iyo weliba kuwa kale ka farcamay ee kooxda dowladda Islaamka gobolka galbeedka Afrika ayaa in ka badan 10 sano dagaal kula jiray ciidamada Nigeria, dagaalkaas oo saameeyey wadamada Jaarkala. Afhayeenka ciidamada howlgalka isku dhafka Colonel Maxamed Adol ayaa sheegay in ciidamadu ay gudaha u sii galeen meelaha ay maamulaan maleeshiyadu ee aagga harada Jad, isla markaana ay ka soo qabsadeen hub cunto iyo daawooyin aan sharci ahayn. Toolooma aanu bixinin muddada uu qaatay howlgalku iyo tirada ciidamada lagu dilay, balse waxa uu sheegay in 18 askari ay ku dhaawacmeen waxa qarxa oo ay dhulka ku aaseen maleeshiyada dib u guranaysa. Maleeshiyada Islaamiga ayaa biyo dhigatay waqooyi galbeed Nigeria, isla markaana sababtay dhimashada kumanaan qof, halka malaayiin kalena ay ku keeneen inay ka baxaan guryahoodii isla markaana ay tagaan xeryaha dadka dalka gudihiisa ku barakacay. Nigeria ayaa heshay xoojinaya kadib markii Maraykanku toddobaadkii hore waansiiyey ku dhawaad $1 billion oo ah iibka hub. Sharci dejinta Maraykanka ayaa u hakiyay heshiiskaasi dareena la xidhiidha suurtagalnimada xadgudubyo xuquuqda aadamaha oo ka dhaca xukuumadda Nigeria. Boko Haram ayaa dib u guranaysay tan iyo geeridii hogaamiyahoodii Abubakar Shekau oo bishii Meye sannadkii hore dhintay xilligaasoo howlgal ay kula jireen kooxda ay iska soo horjeedaan ee dowladda Islaamka ee galbeedka Afrika. Nigeria ayaa sheegtay in kumanaan ka tirsan kuwa u dagaalama Boko Haram iyo weliba qoysaskoodu ay isa soo dhiibeen tan iyo sannadkii hore.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaco inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatanna mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakaysan ee Ramadaan nala dhegeysta.
Rabadan bila taya bil khayr bala yad way afidan tahay bil khayr wachirki rabbi una baraye bisharana nadugu yidiye bar waqadi mu'minin tahay bil khayr wachirki rabbi una baraye bisharana nadugu yidiye bar waqadi mu'minin tahay bil khayr
Atun kasodol kala beri intu bala qaaday Soma ila boqor karabal mari
Atun kasodol kala beri intu bala qaaday Soma ila boqor karabal mari
Atun kasodol kala beri intu bala qaaday Soma ila boqor karabal
Bishii ay wada simeene Channada lo bera tamaya
VOA.
مركل قلب ونكسن من الكستون نجم قليسان وحدوث يارجرودان قذبة كهرسان إذا عدا قلبت قذبة نكوس مغنا وحكم إذا حبيتي الضوضة جابنا يورك عليه وصمالي كوسابسن بل سمرك روح تكوس ودواتان ورك عالم كوبان. وسارد عافمات كي دالكا هندية هيا شكتاي سنينتان إن كيساسكا عصوب إي حنونكا كوبيت سغالي توبان إي ساراوك عين إيغو غاري لباكونا بقول سدحي سيديتان حدي شلايها إيا كيساسكا عصوب وحا إي ودرتود النغطة يكون بقول يكونتان وكالا دوارك إي روي تريسا يسوور إي إن غار كميدا نتيجو ينكا باريتانكا كوبيت سغالي توبان إي كورد مادين لسمياشا قريها إي كوحا حالي رهدا وي تشاد جنبي دقان دالكا هيا dib waxa uu kala kulmay soo rogista natiijadiisa baarista caafimaad iyadoo ay maamulka dhismaha degan yahayna ay ku qasbeen in ay markaasi soo taagaan cunno gurigiisa ku socotay. Ciidamada qalabka sida dalka Iran ayaa sheegay in ay beegsan doonaan wadnaha dalka Israa'il haddii ay ku dhaqaaqaan sida hadalka loo dhigay talaabada ugu yar ee ka dhanka ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah sida uu sheegay madaxweyne Ibrahim Raisi. Odalkiisa uu dowladtuus military sameeyay isniintan xilli uu hakad ku jiro wadahadalada u dhaxeeya xukuumadda Tehran iyo quwadaha adduunka si loo soo nooleeyo heshiiskii nuclearka ee sanadkii 2015. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu cambaareeyay weerar hoobiye ah oo lagu qaaday dhismaha baarlamaanka xilli uu socday shir wada jira oo ay lahaayeen xubnaha baarlamaanka labada aqal. Ra'iisul wasaaraha ayaa weerarkaasi waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa mid la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah. Xilliga lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka ay ku talinayaan cunno gaar ah oo kor u qaada caafimaadka dadka Soomaan maadaama jadwalka cunnada uu isbedelo. Wariyahayaga magaalada Buur ee Mahashim Sheekh Cumar Ragood ayaa cunnooyinka caafimaadka leh waxa uu ka wareystay Maxamed Faarax Kibar oo culunta cuntada iyo nafaqada ka dhiga jaamacadda Horn International ee magaalada Buur ee wareysiga oo dheer qayb ka mid ah nala dhageysta.
Kaabashka oo kale oo aad aad ugu dheeraatay faa'iidada uu leeyahay dadka ama haweenada ama ha yaraado ama dhalinyaradaba uu leeyahay dadka qaarkii kaabashka way kariyaan marka haddii dabka la geliyo khudaarta cagaaran faa'iidadii may leeyihiin mise faa'iidadii way ka lumaysaa.
Su'aashaasi waa su'aal muhiima. Waxaa jirta cuntada marka la kariyo wixii ay ka koobnayd iska bedela waa tabi qaar oo food fortification koros leedaa lagu dhigaa san macdanaha qaarkood iyo fiitamiinada ku jira qaarkood way lumaan, macdanaha qaarkood ku jirana ma lumaan. Sidaa daraaddeed kaabashka iyo khudrawaadka cagaaran markoogaba waxaa la dhigri geliya in qayrinkooga lagu cuno, waxayna ku fiican yihiin qayrinkii ku fiican yihiin. Kaabashkaasi gaar ahaan qayrinku ku fiican yahay because vitamin A iyo vitamin C iyo vitamin K maada la yiraahdo oo xinjirowga dhiigga kor u qaata oo maada fiicana haddii la kariyo way ka luntaa si ayna ugu lumin in qayrinka lagu cuno qurux badan sida vitamin A oo kale. Maaragtay wuxuu ku badan baalka kaarootka la yiraah kaarootka hadaad kariso waad ka dhargeysa una caloosha buu qudibinaya faa'iido kuma yeelanayo isagoo qayrinka lagu cuno ayaa qurux badan. Haddaba waxaa la dhigri geliyaa cuntooyinka had iyo jeer minerals iyo vitamins kuma khudrawaadka sidooda in lagu cuno. Midda kale waxaa jirta Soomaalidu ayna dhaqan u lahayn iniin tamaad aragta iminka xabxab oo kalaan isticmaalna Ramadaanta Soomaa xabxabka iniintiisa ka faa'iido badan la calaliyaa kabdubaha maad aragteen xabxabka weeka iniintiisa la cunaa ee baalka laga tufaaxa iniintiisa la cunaa. Cuntooyinkaasi waxay keenaan had iyo jeer qofka nutrients iyo amoodka u baahnaa inay kor u qaadaan iyo nafaqeeyaasha jirka ku jira. Xabxabka oo kale oo sheegtay in midhihiisa lagu cunayo babaayga oo kale midhihiisa ma lagu cunayo babaayga oo kale midhihiisa isaga laguma cuno gooni baa loo cunaa waa la ridqaa sida filfishoogiin ha yar bay leeyihiin nutrientska ku jira kuwa way ka badan yihiin. Welibana haashimo intaan ku dare waxaa jirta ifri cunto kasta oo inagu aan isticmaalno iniintood way ka faa'iido badan tahay iyaga. Qodobkaasina dadka badankoogu ma yaqaanaan ee buugta nutritionka iyo iyay ku qoran tahay sidoo kale geedka shamaamka la yiraahdo imi kaadu xasuusisay oo bartiixna loo yaqaan wuxuu kaga fiican yahay cuntooyinka kale khudradda kale wuxuu kaga fiican yahay koob jirka tamar buusiya qodobka kale wuxuu sameeyaa dhafshiidkana kor buu qaadaa waxa kaloo sameeyaa baalka warwarka la yiraahdo uu yareeyaa geedkaasi waxa kaloo dheer yahay dadka aan seexanayn ayuu u keenaa hurdu keenaa kaas oo sedativeska loo isticmaalaa waa bartiixaya shamaamka oo dadka seexan way waa la siiyaa mid kale faa'iidada badan leh waxa kamida taasha la yiraahdo baalka la yiraahdo muuskaas oo laba qodob waa la sameynayaa qalkiisa marka laga diiro qalka iskinka waa la dooyon inta ramadaan maqaarkaaga qalkiisa soo saaraysa maqaarku qalka wuxuu ka ilaaliyaa waxyaabaha dibadda kaga imanaya fuuq celinna uu sameeyaa naburada bogsan waa inuu horuu ku bogsiyaa sidoo kale laba maada ku badan baalkaasi maada potassium la yidhahdo iyo maada la yidhahdo zinc maadada potassiumta la yidhahdo waa maadada kor u qaata habdhiska dareenka sidoo kale dadka sigaarka cabaa hadday ramadaanta badsadaan baalka la yidhahdo muuska dib dambe inay ugu noqdaan lagama yaabo sigaarkii maadada potassiumta la yidhahdo sigaarka xaraaradiisa yareysaa marka waxaan kula soo talinaynaa dadka ramadaanta badankooda sigaarku iska daayaani muuska ha basaan si ay uga go'aan mustaqbalka
macalin maxamed faarax kibaar bal waxaad ka warantaa dadka sooman maxay ku casheyn karaan maxayse ku suxuuran karaan cuntooyinka ugu habboon ee ay cashada cuni karaan iyo cuntooyinka ugu habboon ee ay suxuurta cuni karaan ee u wanaagsan caafimaadka qofka soomaya kuwa ka mid a
sidaan horeba soo sheegnay labaan usoo kala qaadnay markii hore ama saddex baan usoo kala qaadnay qofku muxuu ku casheynayaa muxuu ku suxuuranayaa muxuu ku afturayaa iminka afturkii baan soo dhamaynay waxaan ka hadli doonaa maadaama cashada iyo suxuurtu ay cuntooyinkoogu isku mid yihiin si baan isku raacinayaa labadaas qofku muxuu ku casheyn doonaa localkeen eego qofku muxuu cunayaa
cuntada
wadaniga gelleyba ugu horeysa gelleyda noocyo badan baa loo sameeyaa nuuca shuurada la yidhahda lama cunay waa la yaraynaya weliba dadka waaweyn afartanka weyn because dhiigga sonkorta ku jirtay kordhisaa gelleydu aad adag baa la isticmaalaya iyo waxaa kaloo la isticmaalaya bahal la yidhaha confelake supermarketyada lagu iibiyaa confelakeasi waxaa lagu daraa caana yar baa lagu daraa waa bahal aada u qiimo badan weeye oo gelleyda laga sameeya heed iyo noocyadeeda kala duwan marka heeddu waa noocyo badan tahay baha la yidhaha sareen ayaa la isticmaalayaa garowgii waa kan soorgamkii baa la isticmaalayaa bariiska oo noocyo kala duwan bariiska nuuca refinedka aada loo sifeeyey maahee nuuca basmatiga la yidhaha baa la isticmaalayaa intaaha soo sheegay waa qofka iyadoo loo eegaya xaaladda uu joogo sidaa daraaddeed mid walba haddana intaa wuxuu sii leeyaa faa'iido gaara ayuu sii leeya marka amountkii iyo heerkii loogu talagalna ka qaadanayaa
waxaa jira dad markay soo soomanayeen maanta dhan afurka iyo cashada israacayeen bal kuwaa ka warniyay
dadkaasi waxaa la yidhaha baa la yidhi food junk topic la yidhaha baa jira food junkigaasi haddan macnaya waxa weeyaan cunto laga dabageeyo la israaciyey dhaajashanka iyo dhafshiidkay khalkhalisaa sidaa daraaddeed dadkaasi waxaan tale usoo jeedin lahaa maadaama ummaato dhan soo soomanaa cuntadii weyneedee kala duwane jidhka ku riday fakshanka jidhka iyo siduu cuntada u nuugayo iyo siduu u shiidayo way khalkhalisaa marka small amount ha qaataan oo time ha u dhexaysiyaan si energydii tamarta u gasho dhaajashankiina u soo laabto iyo dhafshiidkii tusaale jaashima ku siinaya maanta haddaad safar dheer gasho shaqo badan qabato ood maanta soo daasho markaad cunto ama biyo cabto ma dhaqaaqi karto waa la caajisaa xanuunkaas waa xanuunka ku jira refining syndrome kala yidhahdo laakiin small amount in yar haddaad qaadato fresh baad ahaanaysaa
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
kulanti wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ayaa maalmo ka hor go'aamiyey in doorashada 16 kursi ee taallay magaalada garbahaare ee gobolka gedo loo wareejiyey degmada ceelwaaq ee isla gobolkaasi gedo maamulka jubbaland ayaa tallaabadan soo dhaweeyey halka dhinaca kale uu ka hor yimid maamulka gobolka gedo haddaba suurtagal ma tahay in iyadoo weli uu khilaaf ka taagan yahay kuraastaasi in doorashadooda la qabto waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday kala qaybgalaya xildhibaan axmed maxamed oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya iyo doctor cabdinaasir maxamed geede oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan axmed
su-aashaaad soo jeedisay ee ku saabsan sax ma tahay in ceelwaaq loo wareejiyo doorashada garbahaare laga wareejiyo anigu waxaan qabaa inay tahay arrin khaldan aan sax ahayn oo doorashadii dalka soomaaliya oo gebagaba maraysa meel loo asteeyey in doorasho lagu qabto baarlamaan sharciyeeyey lagu heshiiyey heshiis buura ah iyo sharci buura ay kasoo baxeen in la wareejiyo ceelwaaq loo wareejiyo waxaan qabaa anigu inay tahay arrin khaldan dadka geedo jooga ama garbahaare deegaankeedu yahayna ama reergadoodba aanay xaq u lahayn in sidaa lagu sameeyo oo ay tahay arrin tirtiraysa sharciyadii lagu galay doorashada dhammaanteed iyadoo walba aanay wax sharciyadu hor rasmiya aanay sii shaqaynay laakiin haddana qodobadii asaasiga u ahaa 17 September mid ka mid a inay tirtirayso sharciyadiisii iyo jiritaan tirayso taa sidaa darteedna ay doorashadii u eg tahay mid ku dhammaatay sharci darro marka waxaan qabaa anigu inaanay xaq u lahayn in loo wareejiyo degmada ceelwaaq oo garbahari laga wareejiyo iyadoo garbahari ay tahay meel lasoo hubiyey inay nabadgelyo tahay doorasho ka dhici karto amison cadaysay ra-iisul wasaaruhu cadeeyey guddiga doorashooyinka soo cadeeyeen guddiyo isku dhafka ahaa ee maamul goboleedada wasiiradooda la diray soo cadeeyeen inay ku haboon tahay sax ku tahay in doorasho lagu qabto garbahaari in laga wareejiyo waxaan qabaa anigu inay tahay khalad weyn oo laga galay dadka reer godood baan qabaa inay tahay meelaha ka khatar badan xagga amniga oo ka halis badan baa doorashada goobihii labaad ee maamulada lagu qabtay saa darteed wareejintan hadda la wareejiyey waxay gef ku tahay xeerkii doorashooyinka waxay gef kale ku tahay dadka reer garbahaari ama reer gadood oo xuquuqdooda asaasiga ee doorashada ay u lahaayeen laga duutiyey lagana gacan maroojiyo mahadsanta
doctor cabdinaasir
waxaan rabaa horta marka ugu horeyso aniga waxaan aaminsanahay hawshaani waa lagu qaban karaa ceelwaaq oo xal ayay noqonaysaa sababaha jira awgooda heshiiskii asalka u ahaa 17 September wuxuu qeexayay in doorashada lagu qabto laba deegaan doorasho oo ka tirsan state kasta ee markaasi soomaaliya ka jiray heshiiskaasi wuxuu kaloo qeexayay in micnahaasi laba region lagu kala qabto ama laba gobol hadda heshiiskaasi waxaan aaminsanahay in oo weli sidiisa u jiro oo ah in maanta heshiiska la leeyahay waxaa lagu qabanayaa isla gada lagu qabanayaa laakiin waxa lakala bedelay keliya waa degmooyinkii ee gada waxaa degan labada degmoba isu dadkii deegaanka oo reer gada isla degan ayaga ayaana xildhibaanadoodii soo dooranaya marka waxaan isleeyahay xal ayay noqon kartaa hadda mideeda kale garbahaarey waxyaabaha oo duruufaha keena waxaa ka mid ahaa in guddigii doorashada loo diiday inay degaan garbahaare marka inta ani waxaan u arkaaba xalaan u arkaa inta meel kale fog la geyn lahaa ama kismaayo la geyn lahaa doorashada ama qaar kale waxay soo jeedeen in xamar xataa la keeno iyo qaar kaloo kasii daran oo dhahayba kuraasan yaaba la dooranino doorashada kadib hala qabto in dib loo dhigo marka waxaasoo dhan inta la fiirsho culaysyadaasoo jira dhan intay dhici lahaayeen waxaan aaminsanahay inay xalka ugu dhow ee hadda ee tahay in lagu qabto ceelwaaq oo isla gada ah isla dadkii ah xildhibaanadii lasoo dooranayane dabcan waxay noqon doonaan xildhibaanadii reer gadoodka ahaa intaas ayaan aaminsanaa aniga
haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan axmed waa dhegaysanaysaa doctor cabdinaasir waxa uu ku doodayaa inay suurtagal tahay oo xalka uu ku jiro in doorashada 16 kursi ee loo wareejiyo ceelwaaq in lagu qabto degmada ceelwaaq maadaama isla gobolka gada ay ka tirsan tahay oo heshiisyadii doorashadana u dhegayay in laba deegaan doorasho ay doorashooyin ka dhacaan adigana xalka kuma jira baad leedahay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waxaan qabaa anigu doodan saaxiibkii cabdinaasir inay tahay dood jaban sababtoo ah deegaan doorashada labaad waa la asteeyey xeerka 17 September baa lagu asteeyey labada aqal ee baarlamaanka u codeeyada ansixiyey in goobta labaad garbahaaray tahay koonfur galbeed goobteeda labaad ay tahay baraawe hirshabeelle goobteeda labaad ay beledweyne tahay galmudug goobteeda labaad ay gaalkacyo tahay goobta labaad ee puntland ay tahay boosaaso waxay ahayd wax la sharciyeeyay. Labada qalab baarlamaanka sharciyeeyeen u codeeyeen loo gacan taagay sida lagu ansixiyay. Markii horena madasha wada tashiga ka soo gudbay heshiiska soo gudbay uu ahaa. Sida darteed cid bedeli karto aan baarlamaan ahayn horta wax baarlamaan ansixiyeey ma jirto. Nin qof shaqsi iyo cid iyo qof bedeli karta wax baarlamaan ansixiyeey lagu heshiiyey baarlamaan ansixiyeey ma jirteedaba. Talabaad guddiga doorashooyinka ee hadda waqtigoodu dhammaaday ee tambareeriga ahaa markii u horeysay ee baarlamaanka Soomaaliyeed la dhaariyey ayaa horta jiritaankoodu dhammaanaya iyaga uuna dhammaaday jiritaankoodii maba wareejin karaan. Guddiga uu sheegaya saaxiibkii la yeelay waxaa loo diiday gadoona. Guddiga la diiday maaha guddiga doorashada laakiin guddi ujeeda leh oo la rabay in wax lagu xalaalaysto sidii doorashada garbahaari looga wareejin lahaa in lagu xalaalayo guddi loo diray bay ahayd. Guddi bay ahayd aan doorashada waxba ka husayn, roolla kulahayn doorashada in garbahaari loo diro. Taasa heer garbahaari konseyn ka muujiyeen diidmana ka keeneen oo yidhaahdeen guddidi annagana la soo diraya maaha guddidiga doorashada. Guddi doorashada meel ka soo galana maaha. Waxayna ahayd guddi ujeedadeedu ahayd in lagu carqaladeeyo in garbahaari aan doorasho lagu qaban karin. Saa darteed anigu waxaan qabaa qodobka koowaad. Goobta labaad ee sharciga ah ee baarlamaanka ansixiyeen waa garbahaari. Baarlamaan baa bedeli kara. Guddiga hadda wareejiyey maalintii baarlamaanka Soomaaliyeed la dhaariyey baa jiritaankoodu dhammaaday. Xaqu ma leh inay wareejiyaan oo bedelaan. Diidmada heer garbahaari taa hore ka keenana waxay ahayd khilaafkaas. Sidaa darteed heer garbahaari ama gobolka Gedo goobtooda labaad ee doorashada ee sharciga ah ee doorashadoodu ku ansaxaysa in kuraas doorashada kaga soo baxday garbahaari iyo metaladooda kaga soo baxday heer godood waa garbahaari, lagamana bedeli karo. Ciddii ka bedeshaana waa cid boobtay u bareedhay, ciddii hadhow sharciyeysaana waa cid boobtay u bareedhay xaqa iyo xuquuqda heer garbahaari iyo heer godood ay leeyihiin duutiday weeye meel kaga dhacday. Waana dad Soomaaliyeed xuquuqdooda asaasiga ee doorasho inay deegaankooda ka dhacdo loogu qabto loo sharciyeeyey baarlamaan ansixiyey. Ciddii ka wareejisa cid eed ka gashay reer godood weeye toosa, lagamana wareejin karo. Amni haddii la yidhaahdana garbahaari iyo ceelwaq, waxaan qabaa anigu inay garbahaari boqolkiiba boqol amni fiicanta.
Haye Dr. Cabdinaasir,
walaal horta waa mahadsan tahay, laakiin marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan cadeeyo. Horta maamulka Gedo kama mid ahayn heshiisyadii heshiis-saxiixayaashii kama mid ahayn. Mideeda kalena maamulka Gedo waxaa matalayay ay ka tirsan yihiin Jubbaland, waxaana matalayay maamulka Jubbaland. Ulujeedka heshiiskaas wuxuu ahaa in maamulka Jubbaland loo madax baneeyo inay Gedo tagaan, garbahaari tagaan, ay maamul u dhisaan ayay ahayd heshiiska. Haddii arrintaasi culays ka yimid, go-aanka waxaa iskaleh maamulka Jubbaland oo ahaa saxiixaha matalayay reer Jubbaland oo dhan. Hadduu yidhaahdo kuma qaba karo garbahaari laakiin waxaan ku qaba karaa ceelwaaq oo ka tirsan Gedo, waxaan u malaynaa dood macquul inay tahay. Iyo waxaa kaloo ayadana ay jirto in maamulka garbahaari iyo maamulka Gedo inay ayaga naftigooda ayagoo door ku laheen doorashadii ay rabaan inay door ciyaaraan, ayagoo ka madax bannaan isla maamulka ay ka tirsan yihiin oo Jubbaland ah. Marka arrintaas waxaan isleeyahay waa culays jira oo u baahan ayada naftigeeda in la xaliyo. Waqtigii lagu xalan lahaa hadda lama joogo. Maxaa xalaa marka? Xal waxaa oo ah maamulka Jubbaland sida uu arko uu fudud ee uu macquulsan oo heshiiskiina markaasi aanan ku xadgudbeynin ee ah in Gedo lagu qabto doorashada inay meesha uu macquulsan ay ku qaban karaan ay ku qabtaan, kadibna markaa wixii kale xalalka kadibna ay iska yimaadaan. Saasaan aniga qabaa.
waxaan hadalka siinayaa Xildhibaan Axmed.
bismillaahi raxmaani raxiim. saaxiibkay waxaan qabaa halka uu leeyahay maamulka Jubbaland ayaa saxeexay doorashada in lagu qabto garbahaari. Marka uu saxeexayay madaxweynaha Jubbaland heshiiska in garbahaari doorashada labaad lagu qabto, waxay ka tirsanayd maamulkiisa. Haddana waxay ka tirsanayd maamulka Jubbaland bay ka tirsantaa. reer godoodna ma aanay odhan annaga Jubbaland kama tirsanin, laakiin Jubbaland ayaa mas-uuliyaddeedu ahayd inay maamulkeeda gobolka ahaanato. horaan looga ballamay waa loo hadlay maamulka gobolka inuu soo magacaabo, waa loo asaingareeyey ra-iisul wasaaruhu kala hadlay magacyadii gobolka loo soo magacaabi lahaa wuu gudbay. xilalkii iyo ciddii loo soo magacaabi lahaa gobolka waxaa diiday, way gacantiisa kasoo bixi weyday maamulka Jubbaland madaxweyneheeda. mana ahayn culays yimi oo reer godood keenay in doorashada lagu qabto. doorashada waa la qaban lahaa, maamulka waa la geyn lahaa. cidda carqalada ku noqotay ama surtaagtay oo arrimahan doorashada Gedo in lagu qabto siyaadasadaysay waxay ahayd xafiisyada doorashada maamulayay iyo maamulka Jubbaland madaxdiisa. saa darteed waxa meesha ku jira ma aha wax kale ah, waxa weeye uun in laga siyaasadeeyey lagana gacan maroojiyo kuraastan garbahaari lagu qabanayo doorashadooda oo loo arkay in ciday inay cid feefar u tahay baa looga wareejinayaa sabab amni iyo sabab doorashada aanay uga tirsanayn Gedo Jubbaland ma jirto. anigu waxaan odhan lahaa wargeeri ka dambeeyay qolada Jubbaland maamulaysa shacabka Jubbaland ha kala fogeynina,
doorashadana garbaxaarri ugu soo celiyeen lagu doorto si shacab caafimaad qaba oo Jubaland la yiraahdo oo midaysan adus ee maamushaan wargeeri ka dambeeyay baa la yiraahdo mahadsanta
Dr. Cabdinaasir adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si looga gudbo khilaafka ka taagan 16ka kursi ee dhawaan gudiga doorashooyinka heer federaal uu u wareejiyay in lagu qabto degmada Eelwaaq
hawlan horta aniga halka waxaan u arkaa ee doorashada muhiimad u weyn ee halkaas hal lageeyo halkaas hal lageeyo loo leeyahay waxa way waa kalsooni xumo jirto halka u weyn marka aniga halka waxaan u arkaa doorashada muhiim ma aha in hebel hebel email hebel lagu qabto waxa muhiim ah doorasho cadaalada si cadaalada loo dartamay oo furan oo dadka dhan ay ka soo qayb galeen oo odayaashii la isla xulay inay ka dhacdo meeshaas maadaama maanta Eelwaaq ay ka fudud tahay oo ay maamulka Jubaland leeyihiin waa ku qanacsanahay waa ku qaba karnaa waxaan qabaa in loo daayo meeshood inay ku qabtaan laakiin lagula xisaabtamo inay qabtaan doorasho daahfuran oo tartamada furan oo ka dhaco kala baladweyn iyo gaalkacyo kale inay meeshaas laga qabto oo ka joogteyn badan loo sameeyo oo baarlamaanka hadda ku meel gaarka ee dhisan ee gudoonka ku meel gaarka hadda oo wafdi u dira oo korjoogteen ah ee basha caalamka wafdi u dira ee korjoogteen ah ee markaasi ay noqoto wax laisla wada arkaayo oo telefishinada laga daawado oo dadka dhan ay ku wada qanci karaan aniga taasan xalku u arkaa laakiin muhiim ma aha meel hebel email hebel in hadda dad dheer ay noqoto laakiin waxaa muhiimadda u weyn ah in doorashadu ay noqoto doorasho furan waa mahadsantiin
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan Axmed Maxamed oo ka tirsanaa baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geede oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Seenaba Bokor Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA atana waxaad ku soo dhawaataan wararkii dhinaca ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Mascade
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha falanqaynta ku saabsan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo xiddiga ay ku dhaartaan ee Karim Benzema suurtagalnimada inuu kooxda halka dhaafsiin karo iyo in kale ayuu barnaamijkeena ku faaqi doonaa marka horese aan ku hormaro horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kulamadii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan ay kooxuhu iska hor yimaadeen Waddanka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Norwich ayaa kulan xiiso badan toddobaadkan uu ku dhaxmaray guriga kooxda kubadda cagta ee Norwich. Ciyaarihan Cristiano Ronaldo ayaa kulankaasi kooxdiisa u dhaliyay 3 gool oo u suurageliyay kooxdiisu inay 3-2 kaga adkaato kooxda kubadda cagta ee Norwich City. Ciyaarihan Cristiano Ronaldo ayaa u muuqanaya xiddig wali dhabarka ku siita kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxaana haatan dib u soo nooleeyay rajadii kooxdu ka qabtay in ay hanato kaalinta 4-aad ee horyaalka waddanka Ingiriiska guusha ay ka soo gaartay Norwich ayaana suuragelin karta kooxdu in ay meel wanaagsan ka gasho horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa toddobaadkan dhagta dhiga loo daray oo waxa hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Southampton aynaha guul daradan soo gaartay Arsenal ceel dheer ku rideysa rajada kooxdu ay ka qabto u soo bixitaanka ciyaaraha Champions League ee qaarada Yurub Tottenham Hotspur ayaa iyana soo dabaadkan guul daro xanuun badan haabatay kooxdan oo maalmahan xawaare dheer ay ku socotay ayaa haatan jilbaha dhulka loo dhigay oo kooxda Brighton Hove Albion ayaa hal gool iyo waxba kaga soo guuleysatay Dhinaca iyo waddanka Spain hadii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo wayahan wacdara ka dhigaysay horyaalka dalkaasi iyo koobka qaarada Yurub ee Champions League ayaa kulan xiiso badan u habeenkii xalay ahaa ay kooxdu yeelatay waxa ay ciyaar adag oo ila ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Sofia ay kaga soo adkaatay 3-2 waliba labada gool waa lagala hormaray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid guriga Sofia ayaana lagu ciyaaray laakiin kooxdu laba gool ayay keensatay ciyaartuna waxay noqotay barbaro 2-2 لكن عياريهان كريم بنزيما وياهان دبر كوسيتي قعدة كبادة عكتة ريال مدريد قوليه دانا انت بدان يساق اللوتريو يا مركلة كفر حيها بينكي حاليها تاقي رياشة قعدة كبادة عكتة ريال مدريد ساقاشن كير دقيقو ودقيقة ديريا لقود داريدة بديد أيونا كريم بنزيما كوباد شباقة كوب سدي تاسينا وحايكين تيسد حدي بعود إنو كوحدي ساسفية كغسو قادو يسلا مركاسينا وحاو كوحدي سأسو رقليه وغان كريال كدل كاسي إنه دبعاءات أفرا بدن أكوه قاميسو وحانا هاتن لغي يابا كوحدو إن كريال كدل كاسي أي كنقوليشتو ياريان كريم بنزيما ياسيدو كارو عدركا ديجي كوب كوباد عكتا كوحا غارد يرو بي كلو لمان جامبيونس ليغ وكل ما ديو قدن بي كوحدو سو عيارتي قولشا أي كنقوليشتي وسودلي وحاونا كسوات كاديك وحا كوباد عكتا جلسي إيو بي إس جي وقول درو حانون بدن ويسحكته وصو لقسيي دابا حدي قان رير فرنسا كريم بنزيما السور تقل مكاديجي كرا كوحديسو إني كوب كغارد يوروب جامبيونس ليغ أكو قولة ستوح العيارات كان أرين تاسي وحاك جوابية عبد الرساق الدياشي وكفا اللوضع عيارها كونسوغن مقالة السيارة قبلك واشنطن
رمتي وساداشة سوامد موقطة ساوتو ريل مدريد لما سادارين إني بي اس جي كسو بحضة وهدنا جلسي إقراعدو أرين تاسو هدى أسو جيسي سادارين كدوانتي هورا ريل مدريد لساري يوب بنزيما أون رمتي النقضة حد قول أتو بدن جامبيوز ليك دليل هذا طب اسكوره هوريال كي اسبين مركا كوح انو سيهو قامين دونو و قارسين دونو هوريال كي جاميوس ليك فينالك وارن رنتي هو هاي واقعي او انو داعلا اي سورة قلتاهي انك سو كوح العياريان مجيسر سيتي اي تاي كوح ادو اذاق وانا سيكرين معلم بيب غارديولو ورنتي كوحا او اذاق سمنت كان لو سيادة لنا اي كميديهين من سيتي هذا نو عذراها كرين بنزيما ايو isku daba dhac reer madrid ay sameeyayso iyo qafrada carlo angelotti waxa la leeyahay waxay saqarka u saarantahay inay mar kale ay soo taabtaan champions league finalkiisa
ee waxa abdul saq wasida saad sheegtay shaqo kuma jiro kooxda ay real madrid inuu ciyaarihan karim benzema laf dhabar u yahay laakiin dhinaca kale sanadkan koobka adduunka ayaa la ciyaaraya xulka qaranka faransiiska oo koobka difaacanayna ka mid ahayn xidigihi ruska markii lagu qabanayay koobka adduunka kula soo guuleystay xurguftii isagii macallinka hadda waa la dhameeyey qarankii dib baa loogu yeeray koobkan adduunka waa uu ka qayb qaadanayaa ama islaadaa sida uu Real Madrid laf dhabar ugu yahay Faransiiskana sanadkan laf dhabar ayuu ugu noqon karayaa oo waxa uu noqon doonaa xidig aanay ka marmi karin
laacibka Karim Benzema waa laacib aad iyo aad muhiim ugu ah naadi iyo qaran intaba laakiin Real Madrid iyo Faransiiska farqi ugu dhexeeya wuxuu yahay Real Madrid kaligiis ayaa strikerka muxuu ahaay isku haleynayso ama goolariya kaliye ee haysta ah halka qaranka Faransiiska uu haysto laacibin kale oo fara badan sida Kylian Mbappe iyo Griezmann iyo Neymar kale oo fara badan oo Faransiiska ayaa muxuu ahaay u dheelo taas ayaa yareynaysa baahida Faransiiska uu qabi karo marka waxaan isleeyahay Faransiiska marka loo fiirsho Real Madrid kama maaranta laakiin xulka Faransiiska waa ka marmi karaa in isleeyahay marka loo fiirsho isbarbardhiga dhinacaas
abdu maasantay kaas waxa uu Cabdisaaq Diyeeshe oo isagoo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington barnaamijka toddobaadkan martii ugu ahaa dhageystayaal guud ahaan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynay tan ku dambe waa mascad doonay ila sida iyo nabadgelyo
ada yum hadsan yahay maxamuud mascade oo wararkii dhinaca ciyaaraha ah nala socodsiinaya halka wulaad nala socotaana waa tabintayada galabta iyo wararka VOA ee laanta af Soomaaliga VOA soo toosin kaga imaanaysa magaalada Washington gabagabadiida cad ayaan ku sii saqaynaa mid ka mid ah qodobada wararka maanta hadaan idin xusuusiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa cambaareeyay weerar hoobiye ah oo lagu qaaday dhismaha baarlamaanka xilli uu socday shir wada jir ah oo ilaahayeen xubnaha baarlamaanka labada aqal ra'iisul wasaaraha ayaa weerarkaasi waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa mid la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi oo ay ku dhaawacmeen 7 qof kulanka maanta ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ansixiyeen jadwalka iyo habraaca doorashada gudoonka golaha shacabka iyo aqalka sare gudaha idaacaddii galabtan waa naga intaan marka la kulmayno waa Caashi Ibrahim oo dhan leh sidaas iyo nabadgelyo.